Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 июнь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. АҚШ-ка каршы 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда шикләнелгән 5 кеше мәхкәмә каршына басты. Төркия Югары Конституция мәхкәмәсе хатын-кызларның мәктәпләрдә яулык бәйләвен тыйган карарны гамәлдән чыгаруны кире какты. Русия Думасы мәктәптә ватанпәрвәрлек тәрбиясенә игътибарны нык арттырырга тәкъдим итә. Татарларны кеше ашаучы халык дип күрсәтүче мәктәп дәреслекләренә каршы чыгучылар исә үз шикаятләре Русия мәхкәмәсендә канәгатьләндерелмәсә, Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итмәкче. Берничә ел барган тикшерүләрдән соң АҚШ-ка каршы 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда шикләнелгән 5 кеше пәнҗешәмбе көнне Кушма штатларының Гуантанамо ныгытмасында хәрби мәхкәмә алдына басты. Гаепле дип табылган очракта аларга үлем җәзасы яны. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
2001 елда Нью-Йорк һәм Вашингтонга һөҗүмнәр оештыруда шикләнелгән бу 5 кешенең инде еллар буе җәмәгатьчелеккә күренгәне юк иде. Хөҗүмнәрне баш оештыручы саналган Халид Шәйх Мөхәммәт, очкычларны урлаган Мөхәммәт Аттаның элекке бүлмәдәше Рәмзи бин Алшип, Али Әл-Азиз Али, Валид бин Атташ һәм Мустафа Әл-Хаусауи. 3 ел күзләү идарасы төрмәсендә утырганнан соң 2006 сентябрендә бу кешеләр Гуантанамога китерелде. Баш хәрби прокурор Лауренс Мори сүзләренчә, бу тыңлаулар американ хәрбиләренең канунга тугрылыгын күрсәтә.
As you continue to see, the military commission's process is an orderly, fair.
Күрүгезчә, бу ачык һәм гадел процесс. Кушма штатларның башка мәхкәмәләре шикелле, прокуратура төркеме шул рәвештә хәрби һәм сивиль мәхкәмәләрнең иң яхшы үрнәгендә эшләвен дәвам итәчәк, диде баш хәрби прокурор.
Consistent with the best practices in both civilian and military courts.
Пәнҗешәм бутырышында гаепләнүчеләрнең 5-се дә адвокатлардан баш тарткан, үзләрен үзләре яклаячагын белдергән. Гаепле дип табылган очракта аларга үлемгә хөкем ителү яны. 3-се бу хөкемне хуплап каршы алачагын һәм шәһид булачагын әйткән. Тыңлауда булган журналистлар әйтүенчә, гаепләнүчеләр үзләрен бер тыныч, бер һөҗүмчан тоткан, үзара сөйләшеп утырган, хөкемдәрне берничә тапкыр бүлгән. Баш гаепләнүче Мөхәммәт сорау алу вакытында үзенә карата җәзалаулар булуын әйткән. Күзләү идарасы Мөхәммәттән сорау алу вакытында хокук яклаучылар тарафыннан тәнкыйтьләнгән суга батыру дип аталган ысулның кулланылганын таныды. Адвокатлар көч кулланып сорау алуның хәер очрагына шикаят бирергә әзерлеген белдерде. Әмма гаепләнүчеләр адвокатлардан баш тарткан хәлдә моны эшләү авыр булачак. Әл-Хаусауиның адвокаты майор Джон Джексон гаепләнүчеләргә үзара сөйләшергә рөхсәт иткән өчен мәхкәмәгә тәнкыйт белдерде. Джексон сүзләренчә, аның мөштәриенә адвокаттан баш тартырга дип иптәшләре басым ясаган. Бүген тыңлаулар бүлмәсендә булган хәл ул мәхкәмә түгел, бу көлке. Булай әйтүемнең сәбәбе минем мөштәри белән булган хәл, диде Әл-Хаусауи адвокаты.
Is because of what happened with my client specifically.
Шушы 5 гаепләнүче өстеннән мәхкәмә сентябрьнең 15-ндә башланачак.
Төркиядә премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган җитәкчелегендәге хөкүмәт моннан 4 ай элек хатын-кызларның мәктәпләрдә яулык бәйләвен тыйган карарны гамәлдән чыгару өчен конституция моддәләренә үзгәрешләр кертүне тәкъдим иткән иде. Һәм бу карар мәҗлестәге күпчелек тарафыннан хупланды. Әлеге үзгәреш Төркиянең 90 елга якын дөньяви дәүләт нигезенә кабат игътибарны җәлеп итеп, дистән мең секуляр тарафдарны урам җыеннары уздырырга тәрде. Ләкин Төркия Югары Конституция мәхкәмәсе бу үзгәрешләрне аңа каршы булган шикаятьләр сәбәпле яңадан карап чыгарга һәм Конституциядәге мондый үзгәрешләрне туктатырга булды. Төркиядәге баш яулыгы мәсьәләсен Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Төркия Конституция мәхкәмәсе дәүләт уку йортларында хатын-кызларга яулыкларын бәйләргә рөхсәт итү инмен сәкүләр нигезләренә каршы килә дип белдерде. Премьер Тайип Эрдоган җитәкчелегендәге хөкүмәт февраль аенда илдәге рәсми эш урыннарыннан кала хатын-кызларның дәүләт университетларында яулык бәйләвен тыйган канунны гамәлдән чыгарган иде. Бу үзгәрешләрдән соң оппозициядәге Җөмһүриятчы халык партиясе шунда ук бу үзгәрешләргә каршы Конституция мәхкәмәсенә шикаят белдергән иде. Парламентта күпләп тавыш белән Конституциягә кертелгән үзгәрешләрнең Конституция мәхкәмәсе тарафыннан кичә туктатылып калуы исә Премьер Тайип Эрдоган һәм АКП партиялы милләт вәкилләре өчен күңелсез хәбәр булды. Чөнки Конституция мәхкәмәсе алдында яңа бер шикаять дәгъвасы тора. Мәгълүм булганча, күптән түгел Конституциягә кертелгән үзгәрешләрдән соң АК партиягә карата Төркия Җөмһүриятенең дөньяви нигезләрен үзгәртергә тырышуга ипләве белән ябылуын сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать булган иде. Мәхкәмәнең көтелмәгәндә үзгәрешләрне туктату карары партияның ябылу ихтималында арттыра дигән фаразлар туды. Анкара университеты профессорларыннан Баскын Орал әлеге карарның башка нәтиҗәләр тудырачагына ышана.
Anayasa Mahkemesi eğer Türban olayını iptal ettiyse Türban olayını
Eğer Konstitusiya Mahkemesi baş yavlığı meselesin gamelden çıkarırga karar kıla iken demek baş yavlık sebeple ya buluğu talep itilgen AK Parti'nin de yabarga karar birgen bula.
Kapatılması kararını şimdiden vermiş demektir.
Erdoğan hem anın taraftarlara baş yavlık beylevinin demokratik bir ilde hatın kızlarının erikli ihtiyarı olarak kabul itilüğün dilegen idi. Devlet oku yurtlarında baş yavlıkının tıyılığı sebeple югары уку хукукыннан мәхрум калган иде. Төркиянең баш каласы Анкара университетында укыган баш яулыклы Севан Артурул исемле укучы мәхкәмә карарына каршы фикерләрен булай бәян итә. Минемчә, бу гади түгел. Мин башка кешеләрнең ничек киенүенә һәм ничек фикерләвенә тукшынмыйм икән, һәм һәр кешенең барлык хукукларына ихтирам итәм икән, мин дә башка кешеләрнең минем яулыгыма киенүенә ихтирам итүен күрергә телим. Бигрәк дә мондый каршылыкларның университетларда булуы бигрәк дә гаделсезлек, чөнки университетлар бөтенләй иреклек мәйданы. Беркемнең дә хукуклары шикләнә алмый монда. Дәүләт полициясы да кире алмаган бу университетларда яулыкның тыелуы, минемчә, бөтенләй гаделсезлеккә тең.
Полисин белә киремәдәй бер төрбаны сокмамак бәнҗе тәм бер гаделсезлек.
Төркиянең 70 миллионлык халкының зур күпчелеген мусульманнар тәшкил итә. 1920 елда Төркия Җөмһүриятен секуляр нигезләрен булдырган җитәкче Ататүрк Европаны яңалыкчы агымын үрнәк алып, яңа инкилаплар керткән иде. Бу реформалардан берсе буларак Ататүрк Европада булмаган баш яулыгын Төркиядә көндәлек рәсми тормышта тыйган иде.
Русия Дәүләт Думасы депутатлары кабат балаларга, яшьләргә ватанпарварлык тәрбиясе бирүне кайгырта башлады. Алар мәктәпләргә махсус патриотик тәрбия дигән дәрес кертүне һәм факультатив рәвештә башлангыч хәрби әзерлекне укытырга тәкъдим итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Депутатлар Русия хөкүмәтенә патриотик тәрбия белән шөгыльләнүче махсус шура булдырырга тәкъдим итә. Ул исә барлык дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар эшен карап барырга тиеш булачак. Патриотик тәрбияне алга сөрү бу юнәлештә махсус гуманитар программалар булдыруны. Моннан тыш депутатлар икътисад министрлыгына Русия дәүләт тамгасы булган ширкәтләргә җитештерүчеләргә ярдәм итү өчен махсус чаралар эшләүне тәкъдим итә. Шулай ук Русия байрагы турындагы канунга үзгәрешләр кертергә кирәк дип саныялар. Ягъни Русия әлемен һәрбер теләгән иҗтимагый оешма булсынмы яки ширкәтме, аны үз теләге белән әле алсын өчен. Ватаным Татарстан газета журналисты Риман Гылымханов исә моны булай дип аңлата.
Бу бер онтылыш кына, тышкы бер формасы гына әле бу. Эчтәлеге юк хәзергә, эчтәлек белән тулландырырга кирәк аны. Шуңа ишәрәгенә дип кабул итәм мин моны. Шулай кирәк, шулай булса әйбәт булыр дигән омтылыш кына булыр.
Риман Гылымханов мәктәпләрдә патриотик тәрбия бирү ул яхшы дигән фикердә тора.
Ялган гына патриотизм булмасын, Мен шиктәлем, я солмы рәвештә булмасын идем. Кеше әгәр дә үз илендә име, кешесе яшәсә, аннан да зур патриот була алмый дип уйлыйм мин.
Риман Гыйлымханов әйткәнчә, әгәр кеше үз илендә яхшы яши теләгән белемен ала, күп итеп акча эшли икән, әлбәттә ул ватанын яраташак. Әмма эш эзләп аптыраган яшьләр күбрәк акча эшләү максатыннан чит илгә китү ягын карый. Шуңа мәктәптә ватанны яратырга өйрәтү ул гамәлдә ниндидер уңай нәтиҗәләргә китерүе бик шикле. Журналист Риман Гыйлымханов исә Русиядә бөтен милләтләргә бер төрле караш булганда гына патриотлык тәрбияләргә була дип саный.
Менә ул патриотик дигәндә менә бу милли мәсьәләләр шулай зур роль уйнады әлбәттә. Конституцияда зур иттереп язылган халыкларның тигез хокуклары. Әгәр дә шушы закон буенча яшәсәк, конституция буенча, хәтта шуны ихтирам итсәк тә төз законны. Чөнки халыкларның дуслыгы, туганлыгы ул шушы бер үк басып торган җиргә патриотик хисләр тәрбияләүдә роль уйный. Әгәр кешеләрне аерып куясың икән, бу вакытта нинди патриотизм хисләр бирәргән?
Диде Ватаным Татарстан газетасы журналисты Риман Гыйлымханов. Русиядә патриотлыкны һәркем үзенчә аңлый. Мисал өчен токыр башлар өчен ул Русия бары урыслар өчен генә дигән мәгънәгә ия, һәм мондый фикер йөртүче яшьләр Русиядә аеруча Мәскәү, Петербург шәһәрләрендә арта. Депутатлар исә Русиягә мәхәббәтне арттыру өчен балаларга һәм яшьләргә махсус җыелышлар, бәйгеләр уздыруны, аланнар оештыруны тәкъдим итә. Мисал итеп Кремль якынлашы хәрәкәтенең Силигерда үткәрә торган аланы китерле. Бу патриотик лагерьга 5 меңләп яшьләр җыела һәм бу чараны уздыру өчен 6 миллионлап сум акча тотылган узган елны. Русиядә соңгы вакытта патриотик тәрбиягә аеруча игътибар артты. Ләкин сүздә балалар һәм яшьләр ватанларын ярату турында әйтсә дә, чынбарлыкта аларның күбесе бүген чит илдә уку яки эшләү турында хыял белән яши.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Бу көннәрдә бер туктаусыз кыйып яуган яңгырлар мөхтәрәм тыңлаучылары Татарстанның район һәм авылларында ел буе көтеп алынган Сабан туйга киртә булды. Кайбер район хакимиятләре бәйрәмне 7-8 июньнән алдагы атнага күчерде.
Салкын кыйып яңгыр яуды. Үзебез өчен мәсәлән әйбәт, салкында Яңгыр астында сабантуй үткәреп булмый бит инде. Монда сабантуй мәйданына керә торганда түгел, сазлык кереп булмый. Күкмәрәдә дә, авылларда да ул булганда үтә бит инде. Янда кереп булмый машиналар белән. Шәкен рәттән бит инде ул. Яңгыр. Әле бу арада гел яңгыр дип әйтәләр.
Ди Күкмара районы мәдәният бүлеге белгече Миңлегел Салихова. Ә менә апасы районын бу яңгырлар куркытып тормаган. Сабантуйлар җомга көнне авылларда үтте. Дөньяның төрле төбәкләрендә дә сабантуйлар бара. Бу шимбә Үзбәкстанның Зарафшан, Казахстанның Атырау, Латвияның Рига, Украинаның Акмәшет, Чехияның Прага шәһәрләрендә дә милли бәйрәмнәр узачак. Чит илләрдән бу бәйрәмгә нокта Австралиядә куелачак. Сабантуйда ноябрь айында булыр дип көтелә, чөнки бу вакыт яшел кыйтгада җәй башы була. Татарстанга килгән кунакларны милли бәйрәмгә алып бару гадәткә кергән. Удмуртия дәүләт шурасы вәкилләре дә шимбә Мамадышка барачак. Җомга көнне алар Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Анда парламентара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Аның нигезендә Татарстандагы удмуртларга һәм Удмуртиядәге татарларга ярдәм итешү дә күз алдында тотыла. Удмуртия дәүләт шурасы башлыгы Александр Соловьев та милли компонент мәсьәләсендә Татарстанга теләктәшлек күрсәтергә вәгъдә итте. Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Удмуртия парламенты вәкилләре белән очрашуда һәм соңыннан
Матбугат чаралары алдында да милли төбәк компоненты турындагы мәсьәләне берничә тапкыр телгә алды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларының мәгариф турындагы канунга төзәтмәләр әзерләгәнен әйтте. Милли компонентны кайтарырга теләген һәм кунакларга бу кануни башлангычка теләктәшлек күрсәтәсезме дип мөрәҗәгать итте. Матбугат очрашуында Азатлык радиосы хәбәрчесе Удмуртия парламент рәисе Александр Соловьевтан милли компонентның бетерелүенә карата мөнәсәбәте белән кызыксынды. Александр Соловьев, без де милли республика, без бу мәсьәләдә Татарстанга теләктәшлек күрсәтү турында сөйләшүләр алып барабыз, диде. Милли компонентны кайтару юнәлешендә булган яңа хәрәкәтләр, яңа адымнар турында матбугат очрашуында Фәрит Мөхәммәтшин әйтеп китте. Ул шушы көннәрдә Казанда булган Русия президентының Идел буе федераль бүлгесендәге вәкиле Григорий Рапотага компонент мәсьәләсендә документлар тапшырганын әйтте. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин, безнең төзәтмә Думаның хокукы идарәсе тарафыннан уңай бәяләмә алды. Мин Дума рәисе Борис Грызлов белән сөйләштем, мәгариф министры Фурсенко белән күрештек, мәсьәләне аңлау бар, дип әйтте. Фәрит Мөхәммәтшин бу мәсьәләдә Русияның беренче төбәгенең теләктәшлек күрсәтүен әйтеп китте. Башкортстанның бу мәсьәләдә Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүен дә хәбәр итте. Матбугат очрашуыннан соң Удмуртия журналистлары аларның республикаларында милли төбәк компонентының бетерелү мәсьәләсенең алай ук кайнар һәм бәхәсле булмавын, бу хакта җәмәгатьчелекнең әллә ни борчылмавын әйтте. Парламентар очрашуда тагын татар һәм удмурт халыкларының милли мәнфәгатьләре турында да сөйләшү булды. Удмуртия һәм Татарстан парламентлары имзалаган яңартылган килешүнең бер мәддәсе милли мәнфәгатьләргә багышланган иде. Анда килешүне имзалаган ике якта тел, белем алу һәм милли мәдәни ихтыяҗларны канәгатьләндерүгә, Татарстанда удмуртларның милли мәдәни мөхтәрияте һәм Удмуртиядагы татар милли мөхтәрияте чараларына ярдәм итешергә вәгъдә итә дип әйтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Русияның мәгарифтә милли төбәк компонентын бетереп, туган тел тамырына балта чабуына каршы көрәшне тагын да көчәйтеп җибәрергә кирәк, дип белдерә татар иҗтимагый үзәге. Моның өчен укытучыларны да кертеп, махсус комитет төзү турында да уйлыйлар. Үзәкнең әле яңа гына булган конференциясе вакытында халыкара оешмаларга да мөрәҗәгать кабул итәргә кирәклеге турында сөйләштеләр. Бу конференциядә хәбәрчебез Мәликә Басыр да катнашты. Аның язмасын тыңлыйк.
Марат Мөлликов исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге конференция үткәрде. Анда Татарстанның төрле төбәкләреннән килгән татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре, галимнәр җыелган иде. Бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалетдинов җыенның максаты Русия мәгариф канунынан милли компонентны төшереп калдыруга көрәш юлларын эзләргә, киңәшләшергә җыелулары турында белдерде.
Менә мин җырып чыктым төрле оешмаларны, дәүләт буенча, ни буенча. Күбесе бу 309-нчы канунны белмиләр, ничек иттереп гамәлләштергә һәм ничек иттереп каршы көрәшергә. Беренсе сентябрьгә хубашлары керергә тиешләр. Шуңар күрә без хәзер ашыгабыз. Чаралар кулырга һәм үзебез яктан төрле юллар белән каршылыклар, басымнар ясарга Дума якларына, анда Мәскәүдәге президент аппаратына да. Ә хәзерге вакытта яңадан җыелабыз. Хәл итәргә, нәрсә эшләргә, халыкка өйрәтергә, ничек иттереп гамәлләштергә һәм ничек иттереп каршы көрәшергә.
Бу җыенга килүчеләр арасында Нурәхмәт Галишан, Чистайдан Нил Вәли, Яршалыдан Дамир Шайхразиев, Рафис Кашапов, Казаннан Галим Гали Даутов, Кутучы Гүлфәния Җәләлова, журналист Эльвира Кудрявцева, студент Наил Набиуллин, язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәннуллиннар бар иде. Кайбер чыгышлардан үзек.
Шушы законны алырга кирәк, аларны попробуй итәргә кирәк үзебезнең газеталарга чыгарга. Инде газеталарга чыкмый икән, нишләргә шушында, чагында Рафис бер 5-6 мең акча табалмабыз дисе, яшь балаларга шушыны аңлатып, ни нәрсә бара бүген? Яшьләргә таярыш, менә минем тәкъдим шушы листоклардан башлар кирәк. Яшьләргә таярыш кирәк.
Шушы президиум белән бергәләп, киләсе шу митингка әзерләргә кирәк бүтән безнең халыкара оешмаларга мөрәҗәгать. Шул гына калды. Безнең хәзер Казандагыларга мөрәҗәгать файдасы юк. Мәскәүдәгеләргә шулай юк.
Это указ касается не только татар, а всех народов. Это хорошо, что вы народы положи, но не забывайте Якутию. Во-первых, якутия тюрки, а во-вторых, идет наступление на исламские народы. Это тоже нужно учитывать.
Минем эти сугушта, кахарманча, фашизм белян крышит, халяк болды. Мына 65 жыл өткәч, мин аның улы яңадан фашизмны күрдем. Рус фашизмы. Хәзер расовый үтерүләр киттеләр. Воронежда, Петербургта, мына татар җигетен узган ел үтерделәр дә мил Зайнуллина. Кашан туктатырлар бу хәлне?
Минем фикерем шундый. Бик дөрес әйтәсез. Безгә судка да чыгарга кирәк карар бирештә.
Шығырш ясаушы делегатлар тарафыннан милли компонентны яклап калу нияте белән төрле шәһәрләрдә һәм чит төбәкләрдә дә митингләр үткәреп һәм тагын да башка төрле чаралар күрергә тәкъдимнәр ясалды. Россия Думасында кабул ителгән 309-нчы канунны дөрес түгеллеген дәлилләү юлларын эзләргә, мәхкәмәгә бирергә, гомумән 1 сентябрьгә кадәр бу канунны гамәлгә кертмәү юлларын табырга, аңа каршы көрәш җәелдерергә дигән фикерләр яңгырады. Зәки Зәйнуллин мәктәпләрдә, районнарда укытучылардан җәмәгатьчелек тарафыннан комитетлар төзергә тәкъдим
Безгә табына кирәк эш мәктәптәр татар теле укытучыларын. Әйтергә кирәк туганнар, эшсез каласыз. Әйдәгез кәмитлек һәм көрәш башлыйк. Беренче, икенчесе, безнең главный кузов булырга тиеш. Сез татар халкының укудан туктауын телисезмени?
Азатлык радиосы.
Қазанда Ихлас мәчетте имамы ярдәмчесе Рустам Сафин экстремизмдә гаепләнеп, эзәрлекләнә башлаган. Үендә тентүдә үткәрелгән. Ә мәчет мәхәлләсе вәкилләре диндарлар соңгы вакытта күпләп нахакка гаепләнеп төрмәләргә ябыла дип белдерә. Алар бу хакта киң җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать таратты. Бу хакта хәбәрчебез Амил Нурсилей.
Татарстанда һәм Казанда яшәүче мусульманнар еш кына үзләренең диндәшләренә әзерлекләү булуларын искәртә. Бу нисбәттән Татарстан башкаласындагы Ихлас мәхәлләсе вәкилләре үзләрендә имам вазифасын башкарган Рустам Сафинны яклап мөрәҗәгать тараттылар. Кем соң ул Рустам Сафин?
Казан шәһәре Ихлас мәчетендә безнең имамыбыз Рустам хәзрәт Сафин Казанның 1000 еллык мәдрәсәсендә остаз булып эшли. Фикъ фәннәрен, сира фәнен, гарәп телен бик нишкәлекләре белән белә. Менә шушы кешегә җинаять эше ачылды.
Мусламан интернат чыганаклары да Рустам Сафинны Ислам диненең 1000 еллык исемендәге мәдрәсәнең укытучысы дип тә хәбәр итә. Тик ул мәдрәсәгә шалтыраткандан соң бездә андый укытучы эшләмәде дип белдерделәр. Ә менә Ихлас мәхәлләсе үзенең имамыннан ваз кишәргә җыенмый. Җомга көнне ул шулай ук җомга намазында укыта. Ихлас мәхәлләсе вәкиле Әлфия Әбрәрова сөйли.
Аны бик ихтирам итәбез. Әлбәттә, кешебезне куячакбыз, аннан җинаять эшен алдыртырга.
Соң арада Татарстан җәмәгатьчелегендә татар зиялылары, дини зиялыларда гаделлек өчен көрәшү, үз хукукны яулау өчен иҗтиһат итәргә дигән фикер еш ишетелә башлады. Моны раслап Казанда пикетлар, урам җыеннары, митингләр дә уза. Милли мәгарифне яклап, төрек мәгарифен яклап. Шулай ук алар уйлавынча нахакка утыртыла торган мусульман егетләре яклар өчен дә радио газеталарга еш кына мәкаләләр, хәбәрләр, мөрәҗәгатьләр җибәрелә.
Моны инде без газеталарга бастырырга кирәк дип таптылар.
Рустам Сафин һәм шул мәхәллә тирәсендә урнашкан Энерго университет тулай торагында торучы башка мусульман гаиләләрендә тентүләр уздырылган. Шул вакытта үзләренең һәм хатыннарының әйберләре, дисклары, компьютерлары алынып китилгән. 10 көн дәвамында аларга җавап бирергә тиеш булган. Тик алып китилгән әйберләр кире кайтарылмаган, шулай ук Рустам Сафинны экстремизмдә гаепләгәннәр.
Безнең мәхәлләбездә Рустам хәзрәт Сафин югары гыйлем иясе, фикъ сира гарәп фәннәренең нечкәлекләрен белүче, остаз, югары намус иясе, гаилә башлыгы әти кеше, үзенең гыйлем югарылыгы аша Коръән Кәримебезне дөрес итеп, тәфсирләп кешеләрнең юлын яктырта, иман нигезендә берләшергә инди. Әйе, андыйлар кыз-кызганы җәмгыятебездә бик аз әле. Алар халыклар өчен бик кадерле, шуңа күрә без аларны якларга тиеш. Парадокс хәл, нәкъ шундыйлар бүгенге көндә көч структуралары тарафыннан иң нык эзәрлекләнүчеләр.
Ихлас мәхәлләсе вәкилләре, мусульманнар нахакка көч структуралары тарафыннан эзәрлекләнә дип уйлый.
Берип кирип әйберләрен, шәхси әйберләрен алып киткәннәр, шәхси әйберләрен алып килгәндә законсыз рәвештә дип тапкан моны адвокат, законсыз рәвештә, чөнки үзенекендә семьясыныкында алып киткәннәр, китапларында әлбәттә барсысын, аннан соң җинаять эше ачканнар. Менә ул җинаять эшен алар инде 10 көннән соң аны чакыртырга тиеш булганнар. Әмма ләкин әле чакыртмаганнар. Менә барыбыз да бик каты борчылып торабыз да, аларыбыз да сорыйбыз. Җинаять эше 282-2 часть 1 дип атала икән.
Ихлас мәхәлләсе белән бергә Казанда урнашкан татар иҗтимагый үзәге, кеше хукугын яклаучы оешмалар да ислам диненнән булган, мәчетләргә, мәдрәсәләргә мөнәсәбәте булган егетләрне нахакка әзерлеклеләр дип искәртә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
6 июнь көнне Казанда төрмәләрдәге яшь үсмерләрне ярлыкау, язаны тормышка ашыру һәм яшь үсмерләргә карата булган хукукый сәясәтне камилләштерүгә багышланган халыкара киңәшмә тәмамланды. Бу чарага килгән Европа Шурасы, Германияның халыкара хукукый хезмәттәшлек вакыфы, Европада кеше хукуклары мәхкәмәсе вәкилләре һәм Европа илләре юристлары Казандагы тәрбия төрмәсендә карады. Семинарда шулай ук наркотик сату һәм куллануның җинаятьләре ке китергән сәбәпләр дә каралды. Татарларны ушакта кеше кыздырып ашаучылар буларак күрсәткән тарих китапларын тыелган басмалар исемлегенә кертү өчен тырышучылар Европа мәхкәмәсенә үк барып җитәргә җыена. Аңа кадәр аларга Русия югары мәхкәмәсе аша узу кирәк. Чаллы вәкилләре фикеренә күрә анда да алар таләбе канәгатьләндерелмәячәк. Бу хакта хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан язылган «История Отечества» дигән дәреслек якын арада тагын Мәскәү мәхкәмәсендә карала. Узган елның июнь аенда Чаллыда яшәүче Рифкат Сагыдуллин, Фаик Таҗиев һәм Мөнир Сиддиков шушы тарих дәреслеге татар халкын хурлый, кимсетә диеп мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәннәр иде. Алар аеруча бу китапта татарларның учакта кеше кыздыруын сурәтләгән рәсемгә басым ясадылар. Алдагы тапшыруларда әйтелгәнчә, Мәскәүдә узарга тиешле мәхкәмә 3 тапкыр кичертелде. Узган мәхкәмәдә шикаят бирүчеләр исеменнән вакил булып, Мәскәүдә яшәүче Ватан фиркасы рәисе, Халыкара хукук яклау ассамблеясы ревизия комиссиясе рәисе Мөхәммәт Минашов катнашты. Бу мәхкәмәдә Минашов әфәнденең, ягъни Чаллы дәгъвачларының да дәлилләре кире кагылды. Алар шушы уңайдан кассацион шикаят бирде. Һәм менә ул 10 июньдә каралачак. Яңа мәхкәмәгә алар нинди өмет баглый? Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев азатлыкка үзенең фикерен белдерде.
Шәһәр мәхкәмәсе 10 июньгә билгеләнгән бу мәхкәмәнең карарына нәрсә китәсез дигән сорауны чыгытырдым. Бернинди дә яңа уңай үзгәреш эшнең безнең якка төшүшен китәргә мөмкин түгел. Чөнки Россиядә алып барыла торган сәясәт бүген ачык күрсәтә ки, урыс булмаган кешеләрнең, урыс булмаган халыкларның хукукын яклау күздә тотылмый. Бу мәхкәмәләргә дә хас нәрсә.
Мәхкәмә эшендә яңа мәгълүматлар бармы, күренәме?
Яңа мәгълүматлар юк, чөнки анда әллә ни зур мәгълүмат эзлисе дә юк. Китап битенә ачыктан-ачык язылган, рәсеме төшерелгән, бу татарларны вәхшиләр итеп күрсәткән, костюрда ниндидер яшь үсмер баланың гәүдәсен кыздыруларын күрсәткән, монда берни дә бүтән ниндидер мәгълүматлар кирәк түгел. Менә шуны карап, нәтиҗәгә сабына кирәк. Мөхәммәт әфәнде Менәчев Мәскәү прокуратурасы шикаят язган иде. История Отечества дигән 6-нчы класслар өчен ясалган дәреслекне тыелган китаплар исеменә кертегез дип. Әмма прокуратура кире каккан бу теләкне. Шул вакытта сәп әйтер идем, бер нинди экстремистик эчтәлеге булмаган дини издимагый дингә кагылышлы китапларны Россиянең төрле шәһәрләрендәге судлар тыелган китаплар исеменә керттеләр. Менә шушы фонда караганда татар халкының бигрәк тә мөселманнарның Россиядә хукуклары кысыла дияргә җитди нигез бар.
Файгафанда сез инде менә Россия мәхкәмәләренә өмет юк дидегез, Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә уйлыйсыз.
Дөресен әйткәндә, бу эшнең авырлыгы Мөхәммәт әфәнде Минашевка чәйнде. Без телебез ул башкара Европа мәхкәмәсенә барып җитәр өчен бу шәһәр судының карарын Россия югары судына бирегә туры килә, шикаят язып. Аның эшчәлеге билгеле булыр дип уйлыйм мин, монда үзгәреш китмим. Шунда барыр өчен әлеге дә баягы Русия югары судына барып җитәргә туры килер.
Сез «История Отечества» дигән тарих китабы буенча инде 2006 елда укы Татарстан прокуратурасына, Татарстанның мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итә башлаган идегез инде. Менә сезгә нәрсә билгеле? Әлеге китап мәктәпләрдә укытыламы? Мәгълүматларыгыз бармы?
Әлеге китаплар мәктәпләрдә укытылмый дигән җавап безгә прокуратурадан да, Татарстан мәгариф министрыннан да килгән иде. Әмма бу китаплар бүгенге көнгә кадәр яңа килеш кибетләрдә сатыла, мәктәпләрдән беркем дә аны алмаган һәм тыелган китаплар исеменә кертелмәгән. Димәк, теләсә нинди укытучы, теләсә нинди укытучы, теләсә качан алып укый ала аны. Дәреслекләр исеменә кертелмәгән булса да, әле ансы да без исемлекләрне әйтик мәктәп саен карап йөремибез. Андый исемлек бармы икән ул? тәкъдим ителгән дәреслекләр исемлеге.
Шикаят бирүче Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев юл авыр булса да Европа мәхкәмәсенә барып җитү өметебез дип ассызыклады.
Азатлыкта Казан авазы.
Qozanın bugünkü çıxarılışımızı möhtərəm tinglovçular Saban toylar bilan başlagan idik. Bizning gazetdə özining soňgy sonunda bu bayram turunda yaza. Awullarda Saban toylar ostanda üstende qısırıqlana dip baş muharrir Ilfat Feyzrahmanov Tatarstanning köplegen jerinde bu bayramni ötkertmewleri turunda yaza. Bu haqta hem gazetdagi başqa maqalalarga xabarşi biz Rüstem Isxaqi kuzatuw yasady.
Bizning gazetning soňgy sonu Ilfat efendining Saban toylar kelajakda görilermi degen isimdagi yazma bilen başlanıp gide. Bu sırağa ol halkı akşa bulsa, iğneşler bulsa buna indi ol, deyip cevap verir idi. Elige materialda baş mıxarir Sabantuyga qarata bulgan oy fikirlerin jitkere. Mında ol şahardan tırıp oğulunu yaqlay, milli beyremnin yılları ütken sayın, yeşil şiremli meydandan taş çeyilgen meydançıklarga kuşuğuna bir şıla. İndi gazetinin başka materialları tübendegiden ghibaret. Elmettegi jirti tirev, universiyadın Kozanda bulaşağı, Tatarstan hem Başkırtistan'dağı mətbuğat irigine beyle jiddi temalar kütarilse, qalgan yazmalar tutaş mınzar disek de yalgış bulmaz. Sıngarada internette bizning gazetinin şınşıp bırın sürtüwi bulmadı indi, sımağıraq materiallar bastırıwi Tatarını miskin itip kusete deyişilerde buldu. Sıngı sanda da mınzar jiterlik idi. Mine meselen 1. iyun, Balalar Künü Uğaydınan Zul itip Kulluk isimdegi yazma basılgan. Mında okuşu üzünün bala şaqtağı ağır tırmışı durunda sili. Lakin üzün bugünkü yaşlarını qadattagışa erlap sugup bitirmey. İret sinanı uz eşine, doğamşıngını qaldır. Mine bulursun kışı, dey. Bizning gazetning tirajı köp bulu okuşularının hatlarına zor ihtibar birudadır mığayın. Soňgy sanda da köpsin mägis kişi sözü kişi ütire, fahişe bulu jiňil mi, yazmışqa yazılgan mı kibik yazmalar gazetanın tağın bir atnasın uzatıp jibere.
Azatlıkta Tatarstan haberleri. Neşik bar şulay.
Siz 6-nji iýun Tatarstan ýoňalyklary bilen tanyşdygyz. Olarny Azatlyk radiosynyň Qazan bölegi habarçylary häzirledi, Noil Olan alyp bardy.
Azatlyk dolkunlarynda tatar tilinde soňky habarlar.
Dünya hallaryna kuzatuw.
Siýasat,
iqtisat,
kişi hukuklary,
ýeşler durmuşy,
Qyrym tatarlary habarlary,
tugarak üstelläler hem engemeler.
Azatlyk sagat doly habar.
Уфа урамнарының берсе күренекле дин белгеше табиб һәм мәгърифәтче Зәйнулла Расулов исемен йөртәчәк. Зәйнулла Ишанның тууына 175 ел тулуга багышлап, Башкортстанда башка чараларда әзерләнә. Башкорт театры Кытайга гастрольгә җыена. Баймак районында башкортларның Бөрйән руы корылтайы үтә. Ул җыенга Бөрйән руы вәкилләре республикадан гына түгел, күрше төбәкләрдән дә җыелачак. Ozatlıqta Başqırtistan xəbərləri Ufadan Baytulla Fatkullin.
Üfələ din bilgisi tabib həm məqrifətçi Zeynulla İşan Rəsulovdın isimən məngələşdirilə. Başqala xəkiməti Üfələ qoramlarının birəhinin isimən almaşırıq turahında qarar qabul etdi. Tezdən yanı köpür uramına Zeynulla Rəsulov isimə birələsək. Dokument qayarışlı banda yurtlardağı al taqtalar alıştırıla, duqtalışdın isimələ yanırtılasaq. Bildəli məqrifətçi xörmətinə Uçalar ayonundağı yoldaş məktəbinə onun isimə birilgən. Bananta Şərif avalında Sirəbülkəhənin Turoys qalahında Memorial taqtataşlar Uçalıq qalahında İşandın biyosu qoyula. Zeynulla İşandın tuğuna 175 yıl tolu Respublika Hukumatının maksus buyruğu mənən kin bildələnə. Üfülə təl həm din bilgəsirə qatnışlığında konferensiya ötdi, tantanalı ultırış ulğarıldı. Başqortostanda ijad kişilərin dertləndirüdə yanı alımdar, ijadi proyektlar üçün grantlar birləsək. Başqortostan Prezidenti Mədəniyyət həm sənğat işməkərlərinə dövlət yardımı boyunsa üstəmə şaralar turahındağı farmanın imzalanı. Ukazda itilugunsə Respublikanın ijadi qovatın haqlı oham ustürü maqsatında grantlar 2009 yıldın birinci qinavarından birlə başlarga teyir. Premiyaga bara sanğat mədəniyyət dairəsində işləsələr dəğvə etə ala. махсус комиссия ел хайын 100 000 хумлық грантқа лайық болған 25 кішіні, һәм 300 000 хумлық 5 ижади коллективті білдәләйесек. Гранттар республика рәсе һәм халықара кемәлдәге конкурсада қатнашу, ойын құралдары хатып алу, республиканың рухи мәдәни үсешенә юнәлтелгән башка эштәр өчен тотыналасақ. Грантқа ил һәм халықара кемәлдәге бәйгеләрдә һәм сәфәрләрдә қатнашкан иҗатчылар да лайық буласақ. Әбенә башкорт дәүләт академия драма театры бу формандан буласагын белмәй торып, ошондай сәфәр ниятләгән. Театр артистлары үз тарихында тәүге тапкыр Кытайга барасақ. Улар Шанхайда Қазақ комедиясын күрсәтәсәк. Спектакль Кытай теленә тәрҗемә ителгән дә инде. Яңарак Өфәлә Кытай артистлары ла булып киткәйне. Улара иҗади бәйләнешләр турында ошо сәфәр барышында һөйләшеп килешелгән.
16-17 майда тамашасының хәтерендә Шанхай драма сәнгате үзәгеннән артистлар безгә бик тә үзенчәлекле тамаша тәкъдим иткәннәр ине. Галим белән Башкисәр комедиясен уйнаналар. Хәзер безнең сират Шанхайга шулай ук комедия алып барабыз. Кодаса музыкаль комедиясен уларның үзләренең теләге шундый булды. Милли музыкаль һәм дә халыксан әсәр килтерһәгез дип әйткәннәр ине. Тәрҗемә буенча Кодаса музыкаль комедия Баязит Бикбай Заһир Исмагыйлевтың ул Кытай теленә тура тәрҗемәшләнгән. Әлбәттә Кытайда Онда таблола куярга тиеш дип. Әлбәттә, бу Кодаса музыкаль комедиясен Кытай тамашасы хәзер аңлар дип уйлайбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкорт дәүләт академия драма театрының әдәбият бүлеге итәксе Һәрәмира Яһудина безгә ошуларды бәян итте. Башкортстанда яшьләр авылда калырга теләмәй, һөҗүмтәле авылдар картлар йортларын хәтерләтә. Ошога өстәп мәктәпләрне эрелетеп, вак авылларда уларны ябу, авылларда бөтенләй һүндерәсәк. Авылда туып үскән яшьләр төрле сәбәпләр менән олы калаларга китергә ашкына. Берәүләр югары уку йортына керә, икенчеләре эшкә китә. Хәзер республикалы авыл йортларында юнсулык белән шөгыльләнүчеләр өчен мәгълүмат дәресләре алып барырга әзерләнелә. Кайһы бер хуҗалыклар яшьләрне авылга, колхозга бәйләүнең әкәмәт юлларында тапкан. Мәсәлән, Көйөргә районы хуҗалыклары, Киров хуҗалыгы мәсәлән, яшьләрне авыл йөренә эшкә ялып итү өчен хәрби хезмәткәрләрне усы яшь механизаторларга, олар армияла сакта эш хакы түләй башлай. Бының өчен армиягә алынучыларга махсус исәп асала һәм акча шунда күчерелә бара. Тик бер шарт: хәрби хезмәттән кайткас, ул 3 ел дәвамында ошо хуҗалыкта эшләргә тиеш. Колхоз әлегә уларның исәбенә уртача эш хакы 3-3.5 сум алып бара. Яшьләрдә эш хаварлыкка ялып итү мәсьәләсен хөкүмәт кимәлендәләр тикшергә инделәр. Унда бу максатта махсус бизнес мәктәпләр асырырга килештеләр. Уларның эшмәкәрлеге республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты узгарган социологик тикшерүләргә нигезләнәсәк. Белгечләр фикеренсә, яшьләрдә эш хаварлыкка ялып итү өчен хукукый базаны камиллаштыру да мөһим. Өфәлә үз эшен асусыларның өстән бер өлеше 30 яшькә тиклемгәннәр, әмма уларга гамәли тәҗрибә етмәй. Айрыса бул авыл йөрләренә кагыла дип исәпләй республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты рәисе Салават Сагитов.
Күп кенә эшләр шул бизнес инкубатор дигән яңа терминны тормышка ингән, яшьләрне бизнес кайрату һәм специалистларды, практикларды, теоретиктарды шул мәктәпләргә индереп, яшьләрне укыттырып, эшләрне шәһәргә мөгәтәләр. Алар күбенсә теорет яктан гына беләләр һәм закондарды бик белеп үтмәйләр. Дәүләтнең төрле формалары бар инде, ярдәм итү алар да белмәйләр. Шуны өйрәтһәк, юл күрһәтһәк, аларга яңгырак булыр дип уйлыйм. Минем яшьләрнең эш кварлыгы алга барасы.
Башкортстанда ырулдар яңа узгару заманса модага әйләнде. Туңгавырдар, үсәргәндәр, табындар һәм катайлардан кала бүген бөрьяндар да кар яя. Бөрьян ырулы яяны Баймак районында үткәрелә. Унда Сибай, Көйергәле, Бөрьян, Әбиәлил, Янсура, Әлшәй, Мияккә, Дәүләкән, Күгәрсен, Федоровка, Әстерлебаш райондары, шулай ук Ырымбур, Хамар, Харатау өлкәләренең делегаттар чакырылган. Бөрьяндар иң күп ханлы ырыу исәпләнә. Улар исем биргән бөрьянга караганда күбрәк Урал Аряу төбәгендә төпләнгән. Шуңа күрә ырыу яяны Баймакта узгарыла.
Мустай Кәримнең шундый матур хүтәре бар бит. Хәсрәт түгел, хәстәр йөйде бездә, туганлыкты кирәк яңыртулар дип. Бер генә Баймакта яшәгән бөрьян ырыу халкы, үзебезнең күрше өлкәләрдә яшәгән, башка райондарда яшәгән үзебезнең милләттәшләребез, рудаштарыбыз белән сорашырга теләйбез. Район мәдәният йортында йыендың беренче өлеше гамәли конференция үтәс. Бул гамәли конференцияның исеме Башкорт халкын берләштерүдә бөрьян ырыу башкортларның тоткан роле исемле. Бунда киләсәктә төрле өлкәләрдән кунаклар, хәл белешкебез килә, киләсәккә планнар корырга теләйбез. Яшьләр бик күп катнашасаклар, яшь гаиләләр шуны хакыванычлы. Һәм 7 июнь көне ул безнең ел һайын үткәрләсәк Хабантуй, ошо Хабантуй тантаналарына багышланасак, һәм үләем бул көн безнең халкыбызның күңелендә озак хакланыр дип киләсәккә матур яшәүгә, безнең рухи терәгебезде
үзебездің башқұрт халқына болған хеюбізді, тілебізге болған хеюбізді хақлауға зор роль болады деп ойлайбыз.
Хөрмәтле тыңлаушылар, Бөрян Ырғыни ұсыларының бірі Луиза Дәулетшина менен әңгіме тыңланыгыз. Аста бендер валистары һаман кәмемәй арта бара. Юк урындан акса эшләү модасы күптәрдә үзенә алыктыра. Бул яһәттән Башкортстан афилистарыла калышмай. Сочида үтәсәк Олимпия уеннарын айрым кешеләр акса эшләп калу сагынагына әйләндерергә тырыша. Әмма бундай эшмәкәрлек еш кына канун талаплары буенча алып барылмай. Өфүнең Киров районы прокуратурасы Сочи 2014 елдагы булган футболкаларда сауланган алган. Хукук хаклау органнары хезмәткәрләре белдерүенсә, махсус символикалы товар етештерү алдынан коммерсанттар халыкара олимпия комитеты менән килешү төзергә тиеш. Хәзер бу эштә монополиягә каршы көрәш хезмәте һәм арбитраж мәхкәмә караясак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
2013 елгы универсиаданың Казанда үткәрелүе турындагы хәбәр читтә яшәүче күп кенә татарларны да сөендерде. Удмуртия татарлары универсиада үткәрү урынын игълан итү тантанасын телевидение аша карады. Ә ул елларда Казанда укырга җыенучы үсмерләр өчен бу аеруча сөенечле хәбәр булгандыр. Шуларның берсе белән Азатлыкның иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина сөйләшә.
Татарлар кайда гына яшәмәсеннәр, алар Татарстан турында һәр мәгълүматны көтеп ала. Казанның 2013 елда яшьләр үзәгенә әверелү хәбәрен бик җылы каршы алды. Ижауда мәдәният училищесында белем алучы егетләр-кызлар арасында татар гаиләләрендә туып үсүчеләрен дә очратырга мөмкин. Алар гаиләдә алган милли тәрбияне дәвам итү максатыннан училищеда да татар моңнарын өйрәнә икән. Шундыйлардан Венера, аның киләчәк училищедә алган башлангыч музыка белемен тирәнрәк өйрәнү нияте белән Казанда укуын дәвам итәргә исәбе. 2013 елда ул Казанда булырмын дип ышана, әмма спортчы буларак түгел, төрлегләрдән килгән егетләр-кызларны үзебезнең татар моңнары сәнгате белән таныштырырга хыяллана. Венераның үзен тыңлыйк. Венера, 2013 елда Казан шәһәрендә универсиада булачак. Син бу турыда ишетеп беләсеңме, юкмы, синең карашың ничек?
Әйе, мин телевизордан карадым, ишеттем бу турда.
Менә син ул хәбәрне сөенеп кабул иттеңме соң?
Әйе. Мин хәзер үзем Ижау шәһәрендә училище тәмамлыйм. Казанга барып укысым килә. Минем уку елларыма Универсиада туры киләчәк. Сәнгәт академиясында укысым килә. Һәм мин универсиадада чыгыш ясармын дип ышанам.
Ә спорт ягыннан ничек?
Мин спортны яратам һәм карап торучы гына.
Димәк инде син менә шушы универсиадада катнашучы спортсменнарның күңелен ачуда катнашасың.
Әйе, шулай дип өметләнәм.
Венера тарихи ватаны Татарстаннан читтә яшәсә дә, Удмуртия башкаласы Ижауда туып үскән, әти-әнисе, әби-бабалары туганнары биредә гомер итә. Үзенең туган телен белә, иркен сөйләшә, югыйсә татар мәктәбендә белем алмаганда. Училищедә дә татар фольклорын өйрәнә, матур итеп шигырьләр дә укый.
Татар теле минем үз телем, газиз анам теле. Бөтен төрләрдән иң-иң якыны, җырлары да аның, моңнары да аның, йөрәгемә ятыш ялкынлы. Сайрый кышларны да тыңлап торам, сайрый сыман минем телемдә. Мин җаным, каным белән татар мин, яшәсәм дә Удмурт илендә.
Язманы Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина әзерләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Гадәттә җәй айлары башланып, күпләр җәйге ялларга таралгач, Татарстаннан читтә татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә милли мәдәни тормыш сүлпәнәйсә дә, Омскида моның кирисе күзәтелә. Омскидагы татар оешмаларының эше җәй айларында кызу булырга охшап тора. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Сония Мирхалиева.
Аларны кыскача гына санап киткәндә, татар коллективлары тырышлыгы белән июнь аенда өлкәнең Үз Ишим, Колосовка, Тара, Большеречье һәм Муромцево районнарында авыл һәм район күләмендә сабантуйлар узачак. Июнь азагында сабантуй Омский шәһәрендә оештырылачак. Бу бәйрәмнәрнең кайберләренә Татарстаннан кунаклар килүе көтелә. Аннан тыш, татар коллективлары, милли оешмалар белән эшләүче дуслык йорты тарафыннан оештырылачак чараларда да җәлеп ителәчәкләр. Үзләре алып барган эшләр белән мәшгуль булуга карамастан, алар июнь аенда өлкә күләмендә оештырылачак җырлы кыр һәм шиктәш территориялар мәдәнияте дип исемләнгән фестивальләрдә катнашырга тиешләр. Бу хакта сишәмбе көнне дуслык йортында булып узган киңәшмәдә оешмалар җитәкчеләренә җиткерелде. Татар коллективлары җәй көннәрендә авыл районнарда оештырылачак фестивальләрдә, спартакиадаларда, район һәм шәһәр көне кебек чараларда да җәлеп ителәчәкләр. Мәсәлән, җырлы кыр фестивале Омскидан тыш Колосовка район үзәгендә дә оештырылачак. Ә Тары районының Ишәй авылында Шыганак дип исемләнгән балалар фольклор коллективлары бәйрәме булачак. Анда Ылы Уш авылының Кыяш һәм Тары шәһәренең Якташ балалар коллективлары чыгыш ясаячак. Тары шәһәренең Нур коллективы ИШУ-ның 4 еллыгы уңаеннан махсус концерт кеше үткәрергә ниятли. Омский шәһәр милли мәдәни мөхтәриятенең җәйге планнарына аерым тукталырга кирәк. Мөхтәрият шәһәр хакимиятенең грантлар конкурсында катнашып, җиңүгә иреште. 60 мең рубльлек грант отты. Грант акчасына өлкәнең төньягында урнашкан татар авылларында фольклор һәм тарихи материаллар җыю буенча экспедиция оештырылачак. Бу сәяхәттә Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре һәм Татарстан галимәсе, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова да катнашачак. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая ансамбленең дә җәй көннәрендә башкарасы эшләре бихисап. Коллектив июнь аенда Татарстанның Түбән Кама шәһәрендә үтәчәк Төрки татар фольклор коллективлары конкурсында һәм июль аенда Новосибирск шәһәрендә оештырылачак Төрки халыклар фестивалендә катнашырга әзерләнә. Аннан тыш Умырзая коллективы алдан әйтеп үтелгән шәһәр һәм өлкә күләмендә үткәрелә торган чараларның барысында да катнашачак. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте балаларның җәйге ялларын оештыру өстендә дә эш алып бара. Мөхтәрият җитәкчелеге Омский янындагы сауыктыргыч лагерьларда ял итү өчен татар балаларына берникадәр күләмдә юллама бирелүгә иреште. Узган якшәмбе көнне уку елы тәмамлану уңаеннан мөхтәрият активистлары Өмет төркеменә йөрүче балаларны шәһәрнең Яшел утрау ял комплексына алып бардылар. Анда балалар төрле аттракционнарда булдылар. Конкурсларда, уеннарда катнаштылар, бергәләп ял иттеләр. Шулай итеп, җәй айлары берәүләр өчен ял вакыты булса, икенчеләр өчен актив эш алып бару көннәре дә булып тора. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп, авыл сайтларды дип бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәният телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы. Май ахырында Оренбургның Хусейния мәдрәсәсендә чыгарылыш кичәсе үтте. Мәдрәсәнең 16-нчы чыгарылышын 33 шәкерт тәмамлады. Көндезге кичке дәресләрдә һәм читтән торып укучылар. Хусейния мәдрәсәсе мөдире Әлфит хәзрәт Шәрипов белән быелгы чыгарылыш турында Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Әпсәләмова сөйләшә.
Шәкертләр һәм мәдрәсәдәге укулар хакында Хөсәйния мәдрәсәсе директоры Әлфит хәзрәт Шәрипов булай диде.
Шуларның бишәве отличник, бишәве благодарность белән шөгыльләшә яшиләр. Хатыннар белән ир-атлар дигәндәй бер дисәк тә була. Аларның яшьләре 15 яшьтән 65 яшькә хәтлек. Профессия буенча төрле кешеләр килә. Теләгән кешене алабыз, Аллага шөкер, лицензия бар мәдрәсәнең. Төрлесе бар, югары уку йортларын тәмамлап килүчеләр дә бар, студентлар да бар, школьниклар да бар, барсы да бар. Ул дипломны темалар төрлеше, Ислам Баримбурҗи турында да бар, мәдрәсә турында да бар, анда ата-ана хакы турында да бар, картларны хөрмәтләү турында да бар, баланың ничек тәрбияләү төрле темалар, мөһим хәзерге вакытта кирәкле темалар.
Хөсәйния мәдрәсәсе директоры Әлфит хәзрәт Шәрипов әйтеп үткән кызыл дипломга тәмамлаучы 5 шәкертнең берсе инде ул яшьтәге Роза Бәдретдин кызы Сәгыйтова.
Әтием революция хәтле шушы Хөсәйния мәдрәсәсендә укыган шәкерт булып. Әти белән Коръан укый торганнары иде. Яш вакытта без инде аңламадык аның нәрсә икәнен Коръанның. Картая төшкәчтен Коръанны битләрен ашкан вакытта ашып гарәп хәрефләрен караган вакытта күзләремә яшьләр килә торган иде. Их, ничек менә шушы Коръанны укырга өйрәнергә диеп һәр вакытта бөтен күңелем белән йөрдем. Мәдрәсә ачтылар. Минем куанышыма урын булмады, шул хәтле килдем, өйрәндем Коръан укырга. Мөхәммәд галәйһиссәлам әйткән, бу дөньяда ике кешегә көннәшергә була. Берсе байлык җыйнаган кеше һәм ул байлыгын таратып барган кеше, һәм дә икенчесе белем алган кеше, һәрвакыт белемен өстәп, ул белемне бүтәннәргә бирә торган кешегә байлыгыбыз юк инде безнең таратырга менә насип бирде, менә белем алдык. Хәзер бәлки алдагы көндә әз булса да әле гомер бар, Алла Тәгалә биргән гомер ишендә бу байлыкны, бу белем байлыгын бәлки балаларга бирә алырмын дигән өмет белән яшим. Бәләкәй правнукларым бар әле, аларны насип булса өйрәтермен дип уйлыйм.
4 еллык мәдрәсәне шулай ук Хаҗи Миннегали Нигъмәтуллин дә тәмамлады. Ул Оренбургның Карачи поселогында мәчет төзүдә инженер буларак катнаша.
Кыдык, өйрәндек гарәп телен, гарәпчә язарга, Коръан укырга. Инде кергән кичегә белмидрим, ләммим дигәндә безнең бабайлар әйткәнчә. Хәзер инде Аллага шөкер өйрәндек. Белем алдык, тирәнрәк, элекке безнең белемләр бик әзие. Инде күбесе шул бисмилла, агузу билла, шул Раббана тинаны беләдерек, калганын белмидерек. Монда өйрәндек.
Хөсәйния мәдрәсәсен тәмамлаучылар арасында төрле милләт вәкилләре, күбесе татарлар, аннан башкортлар һәм чеченнар да бар. Мәдрәсәне тәмамлаучылар диплом алу ул әле бит яңадан мәдрәсәгә килмә дигән сүз түгел. Киләчәктә дә без мәдрәсәгә килеп, белемнәребезне тулыландырып торачакбыз, диделәр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 20-нче һәм 21-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 20-нче хадис. Иза асаба ахадакум мусибатан фалйакул инна лиллахи ва инна илайхи раҗиун. Аллаһумма индака ахтасибу мусибати فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. ترجمة: Башына кайгы килүче бәндә, күңле ихрас булган хәлдә, «Инна лилляхи вә инна иләйхи раджиун». Ягъни без үзебез вә әһлебез һәм дә җөмлә малыбыз Аллаһ Тагаланыңбыз. Безнең хакыбызда үзе теләсән эшләр. Һәм ахиретта аның хузурына кайтачакбыз. Һәм шулай ук, «Эй Аллаһ, бу кайгым бәрабәренә булачак савапны киләчәк көн өчен саклап торамын. Моның бәрабәренә миңа мәрхәмәт савабы кыл. Шушы кайгым урнына хәерле бәдән насип ит» дип дога кылсын. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Аллаһ Тәгалә хәзрәте Коръән Кәримнең күп урынында сабырны мактады вә бик күп фазилет вә хәер эшләрне сабырга бәйләде. Хәтта Бәкара сүрәсенең «Әй мөэминнәр, сабыр һәм дуа намаз белән ярдәм сорагыз. Һич шиксез Аллаһ сабыр итүчеләр белән бергәдер» дигән 148-нче аятында сабырны намаздан да элегрәк әйтте. Ахкаф сүрәсенең 34-нче аятында «Әй Мөхәммәд, пәйгамбәрләрнең гайрәтлеләре кебек, син дә сабыр ит» дип, Рәсулулланың үзенә дә сабыр кылу белән буйырды. Сабырның фазиләте, ягъни үстенлеге хакында Рәсулулла хәзрәтләренең хадисләре вә сабыр кылучылар хакында савап вәгъдәләре бик күп. Адам баласы өчен кайгылар бик авыр вә уңгайсыз нәрсәләр. Шулай булса да, һәр авырлыкның астында бер җиңеллек вә бер төрле файда булганлыктан, кайгылар да файдасыз түгел. Кайгы күрү сәбәбеннән адам балаларының холыклары төзәлә, күңелләре яхшылана, акыллары артадыр. Хаксыз әрәм буласың диючеләргә Сократ хаким «Хаклы булып үтерелүемне арзу кыладыр идегез мәне» дип җавап биргән иде. Бу сүз исә күңел яхшылануга дәлилдер. Кайгылар ни шаклы зур булса булсыннар, куркынычлар вә хурлыклар ни кадәр тоташ килеп торса торсыннар, шуларга каршы бәндәләрнең вазифасы зарлану вә өметсез булу түгел, бәлки минем өчен инде шушы эшләр хәерле булгандыр дип бу хадистә булган дуаны уку, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт вә шәфкатеннән савап вә хәерлелек өмет кылып торудыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре башына кайгы килүче бәндәләрнең ничек хәрәкәт итәргә кирәклеге турындагы хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урын алган 21-нче хәдисне, аның тәрҗемәсен һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Башта хәдиснең гарәпчәсе. «Иза хаке фи нәфси кәшәйүн фәдәғу». Тәрҗемәсе. «Уҗданыңны рәхәтсез итә торган нәрсәне эшләмә, куй». Хәзер инде шушы хәдискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Күңел теләми эшләнгән эшләрнең ахыры күп вакытта хәерле булмыйдыр. Расулулла шуның өчен күңел карар тапмаган вә вуҗдан рәхәт булмаган эшләрне бөтенләй эшләмәскә кушкан булса кирәк. Мәгәр дә бу фәрман һәр кем өчен түгел, бәлки яхшы белән яман эшләрне айырырлык вә ике зарарның җиңелрәген үлчәүгә кеше җитәрлек акылы булган әдәмләргә күрәдер. Күңелләре каралган, гамәл вә гыйбадәтләрендә ләззәт булмаган әдәмләрнең вуҗданларында карар булып булмауда артык хикмәт юк. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре «Вуҗданыңны рәхәтсез итә торган нәрсәне эшләмә, куй» дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фахреддиннең «Җавамигул Кәлим шәрхи» исемле хезмәтеннән өзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыңыз.